слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
С Праги вас вітае Сергей Абламейка. У суседняй з Беларусю краіне, якая гасцінна прыняла офіс дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціханоўскай і дзясяткі тысяч беларускіх палітычных уцекачоў, узнікла праблема. Літоўцы занепакоіліся праявамі так званага літвінізму сярод беларусаў і, як яны лічаць, прэтэнзіямі беларусаў на іх гісторыю. Ці апраўданыя страхі Літвы і што трэба зрабіць, каб беларусам паразумецца з літоўцамі? Пра гэта мы пагаворым з беларускім журналістам, літаратарам і перакладчыкам, у тым ліку з літоўскай мовы, Сергеем Шупам. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень, Сергей. Вітаю ўсіх нашых гледачоў і слухачоў.
Сергей, адкуль дым? Што здарылася ў апошнія месяцы?
Ну, наогул трэба сказаць, што гэтая тэма неяк так тлела ўжо на працягу, ну, мінімальна гадоў 20, але была заўважна хіба што людзям, якія спецыяльна гэтым цікавяцца. А пару месяцаў таму, канкрэтна недзе ў красавіку, раптам яна ўварвалася ў шырэйшую літоўскую грамадскасць. Адбылося гэта пасля таго, як на адным з YouTube-каналаў, канкрэтна такога украінскага журналіста Айдэра Муждабаева, выступіла беларуская актывістка ў Украіне Алена Васильева, яна піша не можа Васильева, але піша яна Васильева лацінкай, дзе яна расказала пра іншую інфападзею, пра інтэрв'ю Зянона Пазняка Мелказёрову у на YouTube-канале «Жызнь Маліна», якая датычылася, тая гаворка з Мелказёрова з Пазняком, датычылася у тым ліку сярод іншага, недзя адной з тэмаў была пра адносіны з Літвой і пра адносіны Пазняка да Вільні. Той відэаролік Мелказёраў, ці журналісты, ці тыя, хто рыхтаваў яго ўжо да выстаўлення ў сетку, назваў даволі правакацыйна «Вільня наша». Я ўжо не памятаю, ці было з пытальнікам, ці без пытальніка. Просто, ну, мы разумеем, як журналісты, што для прыцягнення максімальнай колькасці увагі і клікаў. Але гэта просто выбухнула у літовском грамадстве як бомба, пасля того, як на это звернули увагу, это Алена Васильева с Айдаром Мужабаевым. Яны только гэтаму и присвятили свою гаворку претензиям беларусов, нібыта на Вільню і на частку літоўскай тэрыторыі, на літоўскую гісторыю, на спадчыну Вялікого княства Літовського. Весь комплекс яны як бы прыцягнулі, так само набраўшы мора клікаў, але гэтым разам яшчэ і прыцягнуўшы ўвагу літоўскай грамадскасці, некалькі важных людзей, інфлюэнсараў перапосцілі гэты іх як бы сюжэт у літоўскую інфармацыйную прастору, у літоўскіх соцсетках, і як бы гэты ком пачаў каціцца з гары і набіраць хуткасць, і тут ўсё як бы сплялося ў адзін ком, і тое, што ў Вільні цяпер знаходзіцца ў Вільні, ў Літве 60 тысяч новапрыбылых беларусаў пасля падзеяў 20-го года, і тое, што адбываецца вайна ў Украіне, і тое, што, напэўна, актывізавалі сваю працу, у тым ліку ў Літве расійскія спецслужбы і літоўскую шырэйшую грамадскасць, это ўсё вельмі, вельмі сур'ёзна занепакоіла, што ў іх краіне знаходзіцца 60 тысяч людзей, якія магчыма, все заражаныя вось гэтым вірусам, які выявіўся ў гэтым інтэрв'ю Зянона Пазняка. Пасля яны пачалі знаходзіць іншыя выступы, не проста нейкіх маргіналаў, фрыкаў, якія там вядуць нейкія дробныя фейсбук-суполкі тыя ліцвінійскія, а некаторых беларускіх гісторыкаў, некаторых іншых. Все, дзе проста хоць неяк гучала ці слова «літвін», «літвіны», ці нейкія гаворкі пра беларускасць нейкай часткі гісторыі Літвы і Вялікого княства Літовського, або і сапраўды непасрэдныя такія прэтэнзіі на беларускасць Вільні, на беларускасць ВКЛ, як увогуле дзяржавы і так далі. І там ўжо падключыліся і палітыкі, і депутаты Сойму, і ось апошні крок, это ўжо была заява Департамента дзяржаўнай бяспекі Літвы, прысвечаная праблеме літвінізму.
Цікаво, што гэта праз Украіну колам так трапіла ў Вільню, і, канешна, ў гэтых заявах і дэпутатаў Сойму, і Дэпартаменту бяспекі гучаў тэрмін «літвінізм», «літвіны». Ці не выглядае, што беларусы і літоўцы паняцці «літвіны» і «літвінізм» разумеюць па-рознаму? Як ты лічыш, ці так гэта? І ў чым розніца, ў чым праблема тут?
Ну, найвялікшая праблема ў тым, што на вялікі жаль два суседнія народы, звязаныя шматвековай гісторыяй, даволі мала ведаюць адзін пра аднаго. Беларусы мала ведаюць пра тое, чым жывуць літоўцы, літоўцы мала ведаюць, чым як бы жывуць беларусы, што яны абмяркоўваюць, што іх хвалюе, што іх палохае, на што яны спадзяюцца, чаго яны баяцца. Паміж гэтымі народамі проста вырос некі кітайскі мур неразумення. Ёсць там і моўныя як бы бар'еры, што, скажам, літоўцам тут трошкі прасцей, там яны больш будуць разумець па-беларуску, скажам, гісторыкі могуць чытаць працы сваіх беларускіх калегаў, а ўжо для беларусаў літоўская мова не заўсёды так простая, не заўсёды там Google Translate нават дапаможа, калі ты гэтую мову не ведаеш больш дасканала. І на гэтай глебе, на глебе этого неразумення, няведанне, калі народ пра другі народ не ведае, не разумее, ён пачынае яго баяцца, пачынае рэагаваць неяк на гэты свой страх, гэты страх там часам пераліваецца ў нейкую там нецярпімасць, і вось гэта добра было неяк пазбягаць. Тое самае адбылося з тэрмінамі «літвін», «літвіны». Напэўна, не кожны сярэдні літовец ведае, што ў беларускай мове гэты тэрмін мае, ну, я не ведаю, 3-4-5 самых розных значэнняў. Хоць яны неяк блізкія, але розныя. Літвін – гэта і назва этнічных літоўцаў, як бы гістарычна, ну, вспомніў, і Міхалон Літвін – это этнічны літовец, і ось мне вспомінаецца пераспевы Янкі Купалы балады Міцкевіча «Три будрысы», «Стары будрыс, три сыны», як сам гэткіх літвіны – тут однозначно называется представник балтского этнічного народу, сьогоднішнія літоўцы. Літвін – гэта і палітонім, просто жыхар Вялікого княства Літовського. Літвін – гэта ўжо ў часы палянізацыі, гэта ўжо і частка польскамоўных людзей, перадусім шляхты Вялікого княства Літовського, сябе называлі літвінамі, часта незалежна ні ад паходжання, ні ад этнаканфесійнай прыналежнасці. Літвін – гэта ў уже вузейшым рэгіянальным сэнсе, гэта экзаэтнонім, это значыць не сама назва, а так, як называюць жыхароў памежных з украінскім этнасам і або палескім субэтнасам, так палюшыкі і украінцы называюць суседнія на поўначы людзей, якія гавораць уже беларускімі гаворкамі, яны называюць літвінамі, літвінамі, гэта мы ведаем і ад Падляшча, і аж да Бранішчыны. Але самі беларусы так сябе там не называюць, не беларусы, і ты таксама, скажам, палюшукі называюць сябе беларусамі, але гэтых беларусаў, які гавораць як бы так, як мы, яны называюць літвінамі. Але ўжо на цэлую Беларусь гэтая сама назва не пашыраецца, хоць часам як бы ў гістарычнай літаратуры 19-20 стагоддзі, калі яшчэ беларусы не вызначыліся са сваёй назвай, так гэта так яшчэ там кувыркалася ў навуковай літаратуры. Ну і плюс літвіны, это вось гэтыя новыя літвіны 2.0, якія проста кажуць, што трэба адмаўляцца і ад тэрміна Беларусі, ад тэрміна беларусы, Літва это насамрэч Беларусь, а літвіны насамрэч беларусы, вось гэта яшчэ адно значэнне. Літоўцы рэагуюць на ўсе гэтыя тэрміны ў беларускіх вуснах і з падазрэннем глядзяць на ўсіх, хто іх ужывае, надта не разбіраючыся ў якіх канкрэтных кантэкстах і ў якім канкрэтна значэнні.
Давай скажам пару словаў пра прыхільнікаў гэтага літвінізму ці літвінства. Што ты наогул думаеш пра гэтых беларускіх літвіноў у прыватнасці? Асабліва пра тых, хто марыць пра Літву Міцкевіча і Сыракомлі. От здаецца, што тая Літва сышла незваротна, але адзін з прыхільнікаў гэтага недавно напісаў нават, што ёсць вялікая розніца, беларусы не разумеюць, што ёсць літвіны і ёсць літвіны. Это зусім розныя рэчы.
Не, гэта ўжо абсалютна нейкае пошукі таму. чорного кота у цьомним покої. Гэта чисто лінгвістичне питання, ці політалізується те, ці не політалізується, но нічого агульного немає з розділенням тих поняттів і з адрозненням. Ну, ясно, що сьогодні, ну, на спадщину тих літвінов, якби польськомовних, это, скажем, початок 19-го стагодзя, калі нараджаюцца новыя нацыі, вось гэта эпоха рамантызма, тыя літвіны, типа там Міцкевіча, Зана і каля іх, Літвой чы зномоя, яны шукалі гэтую сваю Літву і в тым ліку і ў Беларусі, шукалі і беларускі фальклор, але называлі яго часта і крывіцкі, там і літвінарускі. Все ще були пошуки гэтага терміна назваць гэты народ, який би адрозніў назвай такой, якая би адрозніла його від суседів. І від поляків, і від російців, і від літовців балтських, і від українців. Ось гэты процес завершився більш-менш недзе в середине, под конец 19-го стагодзя, фактично першим беларускім національним маніфестом перед мовою да Дудкі Беларускай Багушевича. Багушевич, як би, зробив за нас усіх ці вибори, від того часу гэта етнос, гэта політична нова нація почала розвиватися, узявши за нульовий пункт адліку гэты менавіта маніфест.
Калі і чаму разышліся палітычныя шляхі літоўцаў і беларусаў? Гэта ж народы, паміж якімі ў гістарычным часе да 1991 года ніколі не было мяжы, ніколі не існавала.
Так, сапраўды, канкрэтнай мяжы, якая вось пайшла паміж літоўцамі і беларусамі, ніколі не было. Яны былі або ў адной дзяржаве, або іх дзялілі ў розных дзяржавах так, што яны, скажем, у межах, вот скажем, міжваенныя рэчы паспаліты, яны ўсё роўна былі не раздзеленыя ў тым віленскім ваяводстве. І вось 91-м у Савецкім Саюзе таксама гэтая мяжа была чыста ўмоўная. У 91-м годзе яна сапраўды ўзнікла і пачаўся адлік новага часу сужыцця гэтых двух народаў. А пачалося, ну зноў жа ж, пачалося ўсё ў 19-м стагоддзі, калі пачалі актыўна фармавацца вось гэтыя зародкі новых палітычных нацый. І калі мы ўжо закранулі вось гэты выбар беларусамі назвы беларусы, у літоўцаў гэта таксама адбывалася больш-менш у тыя самыя гады, можа быць, трошкі пазней гэтая кропка была пастаўленая. Было паўстанне, якое мы называем паўстанне Кастуся пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, якое, на жаль, у пляне фармавання новай нацыі было для нас катастрафічным у тым, што само паўстанне ніякіх выразных беларускіх лозунгаў не ставіла. Яно дало нам толькі Кастуся Каліноўскага, які першы як бы пачаў думаць пра сябе як беларус. Але 50 гадоў фактычна ягоныя вось гэтыя новыя думкі, новыя тое, што ён выснаваў.
Ну, 30 да Багушевіча. І гоманаўцы, я б так не казаў, але это твоё право, твоё право.
30, но але всё роўна гэта былі вельмі, яны не далі штуршок як бы шырокаму народнаму ўсведамленню сябе беларусамі. Так? А ў Літве было трошку інакш, паўстанне таксама ім як бы вельмі моцна спыніла гэтыя працэсы, і гэтыя працэсы проста перанесліся ў эміграцыю і ў так званую малую Літву, это цяперашняя ўсходняя, это колішняя ўсходняя Прусія, цяперашняя Калінінградская вобласць падрасійская. І літоўскі маніфест, такі можна параўнаць з Багушевіцкім, выйшаў у 1883 годзе ў першым нумары часопісу месячніка Аўшра Зара, які выйшаў якраз у этой малой Літве, у Прусіі. І там Йонас Басанавічус, патріарх національного адраджэння Літвы, выступіў з таким праграмнай прадмовай, яка запустіла гэты часопіс, дзе ён і вызначыў вось гэтую пераемнасць. Там больш-менш гучыць так, што мы, літоўцы, страцілі амаль ўсё, яна засталася толькі мова, і трэба за мову трымацца, каб не знікнуць зусім. Раней мы былі мацнейшыя, нас было болей, але вельмі шмат нашых людзей перайшлі на мовы тых людзей, пад панаваннем якіх яны апынуліся. І яны піша абнямечыліся і абславяніліся. І ён нават гэтае абславяненне расшифровує, а вони опинулися сярод поляків і сярод білорусів, сярод гуда, термін він вживає, ясно, не російців має на увазі. І вони перенялі їх мову, і, а і ніякої користі це ні їм самим, ні самої Литві, ні тим народам не принесло. Так ось, давайте якби вспоминати про нашу славну минулость. Там, хоча не називається дословно Велике князство Литовське, але абсолютний контекст ясний, що гэтий маніфест поставив на парадок дня ось гэтий пункт адліку для новой нації, і вона озирається на былую славу, на былое князство. Але ставить ставку на етнолінгвістичний компонент, і нова нація розвивається як етнолінгвістична. Не, вони не переняли ось эту некую... І вони не хотіли створати, обновляти Велике князство у ягоним сенсі полікультурним, поліетнічним, полірелігійним, а взялися рятувати те, що далося рятувати. Тому що, коли б вони справді тоді, у 80-х годах 19-го століття, сказали, давайте обновляти ВКЛ так, як воно було, полінізоване, там, з білоруським момантом, з литовським, з жамойцьким, і все це разом, а там як розберемося, так, може бути, в їх вогулі нічого не вийшло. Тому що всі тоді якби тягнули за своє. Так ось ці стартові позиції визначилися. Білоруська, ми пам'ятаємо, про адмові до дудки білоруської, там ніяких відсилок до ВКЛ фактично не було. Ясно, там окреслена територія, ядро якої займала так звана Русь з той триади ВКЛ-овської Великого князства Литовського, Руського.
Городня там є своя
городня. Городня там є, але ти не можеш якби окреслити цю територію так і назвати її Литва. Розумієш, взявши там ледь не до Торжка, з Бранськом і з тим, там уже якби Литвою не пахли. Тому він про це не говорить. Ясно, що частка так званої, ну, тут просто треба тепер уже туди перейти до терміну Литва. Ось частка цієї і історичної Литви, і так званої Литванія пропрія натурально супадає з цієї карти, фактично, яку так після намалював Карський. Ось, але навряд чи можна це уже назвати Литвою. І він просто вибрав назву Білорусь, яка колісті там в 16-17 столітті охопляла там неке Подніпров'я, Подзвіння, а після вона все перемішалася далі і далі і далі на захід. І врешті-решт ось недзе під 20-те столітті вона супала більш-менш з теперішнім нашим уявленням, що ми називаємо Білорусь географічно.
Бачиш, той маніфест білоруський і литовський розділяє менш за 10 років і Ён быў Багушевіч паўстанцам Каліноўскага, і бачыш, у перапісе 1897 года з ніадкуль з'явілася амаль 6 мільёнаў беларусаў, дакладна 5 мільёнаў 711 тысяч. Вось, так это цікава. Ну, окей. Але
ну, не беларусаў, гэта была лінгвістычная якбы спрэчка.
Ну, яны
там
назвалі мову сваю.
Там не пісаліся, там
да,
пісаліся.
Так. Носьбіты беларускай мовы.
Так, так.
Такім чынам, у 20-м стагоддзі літоўцы разуменне сваёй сучаснай этнічнасці экстрапалявалі.
Я цябе, можа, тут трошкі прыпыню, таму што цяпер пра тое, як разышліся. Тут яны якбы пачалі разыходзіцца, але ўсё роўна яны ішлі разам. Ну, зноў жа ж, напрыклад, Басанавічус написав ось свій маніфест, до речі, у Празі. Так. Mm-hmm. І він жив у Болгарії, але ось цей маніфест був написаний у Празі. І вони були доволі близько контактували з білоруськими такими самими патріархами. Навіть був один такий забавний, а майже то трагічний випадок. Іван Луцкевич, Йонасу Басанавичу врятував життя, коли на Новий год 14-го вони опинулися в одному готелі, ніде в Вінську, не ведаю, що там конкретно була ситуація, але це з дзённіка Басанавича, він каже, там печка пропускала цей угарний газ, і він вже втратив притомність. І тільки прийшов Іван Луцкевич, і тут же, щоб підняв на ноги докторів, і так удалося Йонаса Басанавичуса уратувати. Я думаю, вони активно контактували тоді, і у них не було ніяких сперечок на кон того, що Литва, хто Литва, чия Литва. кому яна эта спадчына належыць, ясна, што яны ведалі, з каго складалася этнічна Вялікае княства літоўскае, і ніякіх канфліктаў паміж імі, паміж бацькамі нашых новых палітычных нацый не было. ВКЛ была дзяржава, у якой, якая проста дала імпульс двум народам, але ўжо на пачатку 19-го стагоддзя яны кожны пайшоў сваёй дарогай. Хаця да апошняга моманту, ну мы ведаем, было яшчэ рух краёўцаў, калі проста сапраўды былі спробы рамантычныя, ідэалістычныя аднавіць ВКЛ. Это некий там 15-й год, уже это немецкая оккупация началась, они вот выдавали это универсалы Великого князства Литовского на четырех мовах, литовской, белорусской, польской и на идыши. Але перамог реализм, перемог этих идеалистов, и коли еще навод за тыдень до обвещения незалежности Литвы, браты Луцкевичи там написали такую декларацию, знову же, об обновлении ВКЛ у былых межах разом с литовцами, то это уже было трошки запоздно. Прошел тыдень 16 лютого 18 года, Литва этнолингвистично обвещает свою незалежность, и праз месяц эту самую справу как бы довелось сделать и белорусам, и как бы яны тут уже были особенно, дали это развитие отбывалось уже без таких романтичных, неких идеалистичных всплесков. Больше идеев серед белорусов и литовцев обновления этого князства фактично не было. Была вельми цікавая идея Пілсудскага просто захапіць падчас савецка-польскай вайны, максімальна просто аднавіць Польшу ў межах 773 года, і тады это магло утварыць такі федэральную дзяржаву, новую рэч паспалітую з аўтаномнай Літвой, аўтаномнай Беларусію, аўтаномнай Украінай, але это было, мабыць, мала рэальна, і я думаю, што тут это хутчэй был прапагандысцкі некі крок, можа, нават рэальна і сур'ёзна пра это не думаў. Ну, гісторыя магла па-рознаму развівацца, там яшчэ іншыя сюжэты былі магчымыя, але ўжо не будзем тут іх закранаць.
Дмовскі, кажуць, перашкодзіў Пілсудскаму.
Не, ну гэта было НДК. Просто прагматычна. Яны праглынулі столькі, колькі маглі ператравіць. Яны бы проста яны пабаяліся гуляць такія гульні, дзе ад Польшы там мала б што засталося. А так это всё стало Польша, всё, што яны здолелі глынуць.
Тым не менш, мы цяпер бачым, што вот за 20-е стагоддзе аказалася так, што літоўцы вот разуменне сваёй сучаснай этнічнасці экстрапалявалі у часы існавання Вялікае княства Літоўскага, і гэтая дзяржава аказалася ў іх вачах і галовах сёння літоўскай, у сённяшнім разуменні. У выніку сёння шмат каму вельмі цяжка прызнаць нейкую значную ролю славян у гісторыі Вялікае княства Літоўскага і ў гісторыі Вільні. Дак што, на тваю думку, тут можна зрабіць? Ці магчыма скарэктаваць гістарычную адукацыю ў Літве, так, каб фігуральна кажучы, трэці пункт 9 артыкулу статуту Вялікае княства Літоўскага 1566 году пра тое, што дзяржаўныя і духоўныя пасады у дзяржаве могуць займаць толькі патомныя ўраджэнцы княства Літвін і Русін. Вот каб гэты пункт стаў шырока вядомы, як ты думаеш, ну, каб роля беларусаў іх культуры ў гісторыі княства была ў Літве неяк прызнаная і стала вядомай, каб нас ніхто не баяўся, беларусаў?
Ну, гэта праца, якая перад намі стаіць, перад намі і перад літоўцамі. Гэта экстрапаляцыя адбылася раней, не то што экстрапаляцыя, як я сказаў, яны з самага пачатку сваю новую ідэнтычнасць ставілі на пераемнасці з Вялікім княствам літоўскім, і таму тое, што Літва па-літоўску Лietuva, это і Вялікае княства Літоўскае, і цяперашняя Літва, это ад самага пачатку была аксіомай. Так што у 20-м стагоддзі проста калі абвешчана была незалежнасць, стварылася сістэма адукацыі, сістэма як бы папулярызацыі гістарычных ведаў, яны заўсёды спрошчаныя ва ўсіх народаў, каб гэта прасцей даходзіла, каб гэта шырэй успрымалася, каб там менш было розных нюансаў, і вось гэта можа захавалася. Школьныя падручнікі, яны як бы кансерватыўныя, таму што літоўская навука, увогуле гуманітарная, не толькі гістарычная, скажам, і літаратура, калі раней яны пабоіваліся як бы браць на сябе, уключаць у сябе і гэтую нелітаўскамоўную спадчыну ВКЛ, то пасля як бы вось ужо на апошнія 30 гадоў, па-моему, яны займаюцца, я б сказаў, такім пазітыўнымі нейкімі даследаваннямі. Скажем, энциклопедия Великого князства Литовского, Литовская, это не про то, я там чья была, ВКЛ, там, и кто заснул Вильню, а про то, как там это житё как бы, отбывалось, как там дейничали, я не ведаю, там, медичные установы, адукация, там, как там с ведьмарками обыходились. Такое, что дённое житё, то, что, саправды, важно и цікаво. Потому что то, коли ты докажешь, там, не докажешь, кто там засновал Вильню, там, ти, там, где короновался Миндоук, это на сегодняшний день это уже чисто академичные питания, которые не мусят уплывать на теперешние некие контакты.
Я хотел у тебя еще спытаться, что ты вот последовательно выступаешь супроть термину «Литува», який використовують некоторые белорусские историки, навод, и публицисты. А вот, коли почитать польских историков, ці, например, американца Тимоти Снайдера, то, ну, саправды, Великое князство Литовское в 16-19 стагодзях было не той этничной Литвой, якую мы ведаем сегодня. А откуль у литовцев, на твою думку, право на назву?
Не, ну я уже закранул право, да. Что они с самого початку это декларировали. То, что они жили на той территории, и на своей мове они называли и себе, и ту старую державу однольково. Белорусы эту декларацию николи, как бы, с такой декларацией николи не выступали, апрача вот этих опошних неких там поползновений. И тому тут как бы нема про что говорить. Тут, как бы, а с другого боку, ни польские науковцы, ни Тимоти Снайдер не уживают той самый термин и для историчной Литвы, и для сегодняшней. Это будет Литва, Литвения, и они этими дитячими гульнями не занимаются. А это просто от нашей белорусской безвыходности, от отчувания некого комплекса неполноценности, вот кому-то сдается, что поменяй назвы, и все одразу вырешится. И не треба никакой ни адукации историчной, ничего, потому что всем все будет ясно. Если, ну, я не веду, для меня это просто образа белорусского народа. Просто люди, которые уживают термины, причем я, амаль что николи не чу, каб яны ведали нават, где натиск в этих словах ставится. Они кажут, что это сама назва, и мы так называем, как сами себе называют. Ни один литовец не кажет, ни литува, ни литувийцы. Так что тут навод на этом узровне помылки, але головное, давайте так вот подумаем, коли вот это радикальные литвинисты, все литувисисты, какая их мета? Вот их мета что? Повысить уровень самосвядомости тем, что вот мы разделим сегодняшнюю Литву историчную. Ты веришь в то, что вот это раптом все белорусы белорусизуются?
Не, конечно, это некое самоедство, выкликанное неудачами.
Но у тем стане, у яким формование белорусской нации, якое лишь еще не скончилось, ознаводится сегодня, вот такие всякие как бы, эксперименты, они вельми шкодные. Вырашить проблему поширения некой историчных, усведомлений историчности? Не. Никакая проблема в этом не вырашается. Нет, проблема одна вырашается вельми добро. Кому это на руку? Плюс мы ведаем, что абсолютная большинство этих литвинистичных, литувисистичных деятельностей и в соцсетках, и в литературе, и она российскомовная. Как и Библии литвинистов, это там Тарас и Деружинский, это принципово русскоязычные люди. Так про что тут говорить? Кому это выгодно? Давайте, куи продес. Кто на этом выиграет? Литовцы, которые на уши стоят от этого? Не белорусы, яким, тем, кому это и было до сегодня до лямпочки, тем оно и будет до лямпочки, хоть ты переназови 5 разов, что Беларусь, что Литву. А вот, скажем, России это окей, потому что и они хотят Беларусь иметь при себе, а как подорвать ее, как не допустить вот этого сполучения, вот этого союзництва Беларуси с Литвой. Тому лечу, что как во всех наших с литовцами дальнейших обмеркованиях этих тем мы мусим перш за все сходить с некого сегодняшнего политического прагматизма. Поглядите, як нам болить, когда мы бачим, где б то ни было, когда побач стоят президенты Польши, Литвы и Украины. Як мы отчуваем просто с болем, что там одного человека не хапая, нормального президента, президентки Беларуси нормальной. Во всех інших комбинациях. Поглядите на карту, як терчить эта Беларусь, як так белорусский балкон, так званый, который там не повинен быть. Беларусь мусит быть часткой вот этой усходнеевропейской просторы от Эстонии до Молдовы. і Білорусь з Літвою ледь не головне злучво у гэтым якби балто-чорноморським коридорі, балто-чорноморським колекторі. І тому наша мета просто, каб ми були разом, каб нас нічого не роз'єднувало, каб нас нічого не робило ворогами. І тоді ми мусимо йти на некі розумні приймальні компроміси. Білоруси мусять адмовіцца ад монополізацыі гісторыі ВКЛ, ад называння таго, што Вільня – это беларускі горад. Ёсць беларуская Вільня, і гэта мусіць прызнаць літоўцы. Была беларуская Вільня ў міжваенным часе, была і літоўская Вільня ў міжваенным часе, але пры ўсім пры тым ні літоўскім, ні беларускім горадам Вільня тады не была. І гэта таксама якби ясна. З другого боку, я думаю тое, што Вільня ў выніках па выніках Другой сусветнай вайны перайшла да Літвы і засталася ў Літве, гэта, я думаю, самае лепшае, што можна было для Вільні прыдумаць. Увіце сабе, калі б 45-44 годзе Вільня дасталася той Беларусі, якая тады была, абсалютна вычарпанай інтэлектуальна, тотально русіфікаванай, тотально якби спартызанаванай, камуністычнай такой. Ну, просто мы бачым, што ператворана горад.
Абсалютна, абсалютна ты маеш рацыю і наконт Вільні, і наконт гэтага. Кожнаму адукаванаму чалавеку зразумела, што няўдачы Беларусі ў яе гісторыі, а не ў назве. Дзякуй, Сергей. На сувязі з Прагай быў беларускі журналіст, літаратар і перакладчык, у тым ліку літоўскай літаратуры, Сергей Шупа.
Дзякуй усім. Да пабачэння.
Вы слухали подкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыі. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
Падкасты «Радыё Свабода».
Грамадзянін Беларусі Дзяніс Дашкевіч па ўласным жаданні адмаўляецца ад беларускага грамадзянства. Прычынай ён называе нязгоду з тым, што адбываецца, цытата, у ягонай былой радзіме. Мне завуць Дзмітры Гурневіч, пра гэтае здарэнне мы пагаворым сёння ў нашым эфіры «Свабоды прэміум». А мой сённяшні госць сам Дзяніс Дашкевіч. Прывітанне, Дзяніс.
Прывітанне.
Не ведаю, як вас прадставляць, былы палітычны актывіст, цяперашні палітычны актывіст, ну, напэўна, былы стваральнік медыя-ресурсу Рагачова онлайн, таму што вы сам паходзіце з Рагачову. Дзяніс, глядзіце, зараз такая сітуацыя, што пасля 20-го года беларусаў пагражаюць пазбаўляць грамадзянства, і вельмі многія гэтым непакоюцца. Зразумела, это несправядліва, у людзей ёсць радзіма, а вы самі хочаце адмовіцца ад беларускага грамадзянства. Раскажыце больш падрабязна чаму.
Ну, тут некалькі прычынаў. Я разумею, што некаторыя проста думаюць, што гэта можа там некае там спантаннае рашэнне, ці можа рашэнне, якое, ну, якое там было прынята на нейкіх там эмоцыях. Ну, на самой справе не. Бо, ну, то, што пачало адбывацца ў Беларусі са жнівня, нават не са жнівня, з траўня 20-го году, ну, гэта проста не ўкладаецца ў галаве нармальнага чалавека. Одной из апошніх кропляў, ну, зразумела, сталі падзеі 24 лютага 22 году, калі наша краіна, ну, я лічу, яна не проста агрэсар, ну, мы фактычна мы напалі на Украіну. Ну, гэта маё такое меркаванне. Я не маю ўвазе, я не маю, ну, на ўвазе той, што беларускі народ напал. Я выказваюся пра беларускую дзяржаву, пра саму дзяржаву, ну, як структуру, калі так можна сказаць. І ну, більш уражує те, що після події жнівня 2020 року вже пройшло 3 роки, а репресії не тільки не спиняються, і вони становяться більш моцними. І зараз репресії вже відбуваються ну, абсолютно на всіх. Уже хто у курсі новин, то в темі, як кажуть, бачить, що ця репресивна машина почала пожирати сама себе. Ну, це ідеолог Бондарова. Гэты выпадак, калі быў фактычна забіты ідэолаг, я там не памятаю, з якога раёна, но вельмі гучны гэта быў выпадак. Ну і адной з прычын, чаму я вырашыў адмовіцца ад грамадзянства Рэспублікі Беларус, ад гэтай дзяржавы, ну таму што, глядзіце, я зараз жыву ў Польшы, ўжо год жыву, так? Да мяне кожны, ну амаль кожны дзень прыходзяць міліцыянты, ну, складаюць там протоколы, ну, не сюды, не Варшаву, правильно подходить, а туди на мой адрес проживання в Рогачові. Складаюць протоколы, робяць огляды вот, помешкання, ну, гэта такі аналог в обшуку, так, перетрусу. І гэта, ну, уже присягваецца некалькі месяцев, я уже перестав лішыць, колькі там гэтых адміністрацыйных справ завели. Але ж за што заводзяць за гэты адміністрацыйны справы? Я жыву ў Польшы, жыву ў Варшаве, так? Раблю там фотаздымак, напрыклад, з белшырвона-белым сцягам. Ну, ці там з гербом пагоні, ці ўдзельнічаю ў некай акцыі. Я жыву ў Польшы, я павінен саблюдаць законы Польшы. З якой халеры мяне за гэта ў Беларусі штрафуюць. То есть, наколькі я разумею, у мене штрафують за те, що громадянин Білорусі.
Тому ви мусите нагадати так само нашим глядачам, а чим хтось я не ведаю, ви розміщали у вашому ресурсі здимок польського президента Анджея Дуди на фоні, ну, нібито біло-чорно-білого стяга, там було бачно три полоски біло-чорно-білого, насамперед, це не був білоруський стяг, це був стяг польсько-угорського супрацовництва, але вас за його штрафували, розкажіть про це.
Ну, гэта дзіўная гісторыя. Я там ўжо нават не памятаю, калі гэта было зроблена. Ну, можліва, гэта было зроблена да майго ад'езду з Беларусі. Там был артыкул, які да Беларусі не мае, ну, артыкул, ён быў размешчаны на сайце Рахушова онлайн. Ён не мае ніякага дачынення да Беларусі. Там был артыкул пра некі перамовы паміж спадарам Дудай, прэзідэнтам Польшы, і спадаром Маравецкім. Ну, і в якості ілюстрації просто, ну кожен артикул, ён, ну, пожадано, каб на кожен артикул була ніяка ілюстрація. І просто в пошуковій системі Google, ну, я забив Анджей Дуда, і воно видало мені гэты здымок. Ну, я його поставив в якості ілюстрації до гэтага артикула. Я підкреслюю, до Беларусі немає ніякого дачынення. Ну, і потім яны чамусь, ну, подумали, що гэта біло-чырвона-белы сцяг. Это так, вы правильно сказали, что это оказалось не белорусский стяг, польско-венгерское собравство. Причем это снимок в уголе 2016 года, как высветлилось. И, ну, дали штраф, так. Зараз у меня арештованы все рахунки банковские. Ну, шакаем из следших, не следших, а судовых, как их там называют, ну, тех, кто там приходит, или там не выплачивают штраф. Так, выканаўцы. Ну так, калі там не выплачваеш штраф, плаціць я яго не сабіраюсь, гэты все штрафы там
ужо. Менавіта, Дзяніс, глядзіце, колькі мне вядома, без выйсці з беларускага грамадзянства гэта не такая простая справа. Я ведаю, што вы даслалі, здаецца, зварот так у Міністэрства замежных справаў, але там трэба выканаць шэраг розных працэдураў. У тым ліку, здаецца, нельга мець спагнання фінансавых і хутчэй за ўсё, ну, так выглядае, што вас могуць увогуле не пазбавіць беларускага грамадзянства, это не так проста.
Ну, я разумею, што хутчэй за ўсё яны не пазбавяць, бо ну наша дзяржава зараз, ну, дзе, нават калі я выканаў гэтыя там патрабаванні, якія павінны быць так, то хутчэй за ўсё яны не будуць рабіць так, як я хачу. Нават калі ўсе там законныя гэта патрабаванні. Ну, наша краіна не да закону. Законы ж не працуюць. Гэта хутчэй, ну, такі, як гэта можна сказаць, такі крок. Ну, своеасаблівы пратэст. Бо яны ж пагражаюць нам, то, што яны будуць, ну, усіх беглых, я казаў, дэпутата Лукашэнка, усіх беглых пазбавіць грамадзянства. Уже там нават некі там законы гэта прынялі. Там для экстрэмістаў, тэрарыстаў і так далей. Тут я просто, гэта моя такая дэманстрацыя, тое, што мы спадали лукашисты. Мы не боимся, что вы нас позбавите громадянства. Забирайте, коли ласка. Ну, вось я вам сам. Вось, ну, мой зворот, моя добровольная отмова от громадянства. Вы ж нам этим погрожаете, что будете позбавлять нас громадянства. Окей, так я не супроть. Позбавляйте. Бо я не хочу мать, иметь ніякого дочинения до той краины, где попросту зараз, ну, я так, може, там резко указывался, но зараз, то, что отбывается в Беларуси, это геноцид белорусского народа. Наша краина так само удельничает у войне супроть Украины. Я упевнен, что и наши войсковцы там удельничают. Про это мы уже потом доведаемся, когда там пройдет там некий там полный час. Але же есть уже ну, факты, то есть, что некоторые там белорусские громадяне загинули там на боку Вагнера, там те на боку там российцев, кто там воевал. И, ну, просто, ну, я не хочу иметь дошинение миновито до этой державы. Вот я, может, не совсем корректно высказал в своем посте. Не до краины, а миновито до державы. До этой диктаторской державы.
Денис, а виноват не эта держава вам паспорт выдавала? Держава Беларусь, она все-таки довжейшая, чем Лукашенко. Нават, коли брать под увагу несколько годов. Это не дякуючи Лукашенко, тех этим людям, которые сегодня проводят все репрессии, вы маете белорусское громадянство. Это тому, что вы там родились, тому, что это громадянство имели ваши батьки и дяды. Просто тому, что это ваша держава. Ти правильно, на вашу думку, вось, ти не замоцны это такие вот протест?
Я думаю, что нет, это процесс не замоцный, бо треба казать и усе, и свету, и осяродию нашим соседям, что мы белорусы. Мы не згодны с тем, что отбывается. Не только с тем, что отбывается у Беларуси. Бо зараз режим Лукашенко это не только уже наша внутренняя проблема. За режимом Лукашенко зараз терпят и навык не только Украина. Бо коли взять, например, Польшу и Литву, страны Балтии, так, краины Балтии, Балтийские краины, они вымушены за того, что у нас зараз российские криминальники в Украине, неведомо сколько их, но я так разумею, что там лик, ну, можно сказать, что их там несколько тысяч, узброенные криминальники российские бегают по Беларуси, каля заходней межи, каля межи с Польшей, и, ну, попросту погрожают терроризмом. Это натуральный международный терроризм. Это Аль-Каида. Аль-Каида у центра Европы. Тут, ну, может, они, кто-то там, не так, как сказать, критично, ну, относится до таких высказываний. Но я просто, я думаю, что треба называть речи своими именами. Зараз Беларусь, это, ну, кто себя поравновывает там с Советским Союзом, так, с тоталитарным, с авторитарным режимом там Брежнева, там, с тоталитарным Сталина. Кто себя там, на вот, уже с Полночной Кореей, я так не лишу. У нас зараз Сомали. Бо законы не прасуют демонстративно. Вы поглядите, что отбывается на державном телебашении. Людям погрожают забойством. Нашим соседям, нашим польской державе погрожают ядровой зброей, погрожают знищить насельництво, и они погрожают забивать мирное насельництво. И это не то, что там некий там блогер там сказал там одиозно. Это происходит зараз, отбывается на державном телебачении. То бок, ну, я же думаю, что все разумеют, что на державном телебачении без загаду сверху, без такого одобрения от первых людей краины, ну, не может пройти просто так такая информация.
Денис, пробачьте, а вы сами имели проблему у Польши, как белорус, это за того, что вы белорус?
Нет. Я, миновито, ни разу не сталкивался с некой там дискриминацией. Я читал то, что есть такие факты, есть такие выпадки. Але же я николи, миновито сам особисто, у меня таких проблем николи не было. Хотя я вельми шмат с украинцами сябрую, и с поля, у меня вельми шмат друзей поляков, и ну, николи не было навод такого питания. Я боялся, когда я приехал, что будут некие питания, тем уже навод будет агрессия. Тому мне и зараз и стыдно то, что моя держава робит. Бо нема ніякої дискриминации. Ну, люди так все разумеют. А лишь просто, ну, уявите себе. Может, это сегодня выглядит фантастичным, что, ну, Беларусь зробит некую там кровавую провокацию, где загинуть, не дай бог загинуть там мирные поляки. А лишь вы просто увидите себе, коли, ну, там, ось, как там кажут, дах сорве, да, какие это будут, ну, я як ми тут у Польщі далі та життя будемо з цим.
Денис, видите, ви ще, апроча того, що займалися політичною діяльністю і журналісткою, ви так само музикант, ви шестиразово лауреат міжнародних і республіканських музичних конкурсів, тройчі становіться лауреатом міжнародного конкурсу ім'я Жиновича і мали навіть президентську спеціальну стипендію по підтримці талановитої молоді. Але ви написали, що ви написали заяву, чи відмовилися вже від цих різних узнагород, чи був ніякий відказ?
Отказывания нема никаких. Тем более, что тычется вот эта отмова от президентской стипендии, это сделал, может, месяца полторы, или два назад, до того, как отмовился от гражданства. Потому что мы сделал, когда вы памятаете, я сейчас просто не смогу вспомнить прозвище девушины, которая отмовилась так само в 20-м году, или когда там отмовилась, в 21-м, может, году. Девушина так само президентский лауреат, она отмовилась, я за это суд там приговорив, тільки там 3 роки колонії їй дали. Ну, це мене вже так розозлило, як там розливало, правильно сказати. І я відправив їм цей лист. Ну, відказував. Я не відказувався. Я не здивлюся, може, я на там і своїй електронній скрині не читаю. Тому що відказу нема. Тобто письмо і до їх доходя, ну, відказу нема.
Денис, а чим ви зараз будете займатися у Польщі? Бо я так розумію, наприклад, коли все ж таки позбавить громадянства білоруського, по вашій просьбі, польського у вас ще нема.
Ну, на самій справі, а що зараз дає білоруське громадянство? Ну, коли ми відчинимо ось цей синій паспорт, так? Що там написано? Володальник цього паспорту знаходиться під обороною Республіки Білорусь. Ну, для цього громадянства люди і мають. Але ж знаходимося ли ми тут, і хто живе в Польщі під обороною Республіки Білорусь? Ну, я так не вішу. Ну, я кажу, це може бути оборона, коли супроти мене там вже 2-3, я не веду. Може, вже там і 10 кримінальних справ. І моє вертання у Білорусі, це, ну, арешти на межі, це однозначно буде. Коли навіть я до консульства прийду, до білоруського, це так само небезпека. Бо, ну, консульство, амбасада, я думаю, лишиться як територія цієї держави, якою вона належить. Поляки, наскільки я веду, зараз зробили для білорусів, ну, вельми добру справу. Прийняли це закон, то, що білоруси можуть отримувати, ну, це паспорт, не паспорт, це женевський, як називається.
Так, одноусловий документ для подорожжів.
Так, так. Ну, для чого, увогулі, нам усім, хто тут не згоден з цим режимом, хто супротивлявся всі ці роки, і після 20-го, і до 20-го. Ну, для чого увогулі був цей паспорт? Ну, фактично, тільки для того, щоб, ну, подорожувати, виїжджати в інші країни. Ну, зараз ця проблема, наскільки я розумію, вона вирішена. Ну, це перше. По-друге, я поки не збираюся нікуди виїжджати з Польщі. Тому не думаю, що це буде велика проблема, страта цього паспорта. Це по-друге. Ну, і по-третє, ну, рано чи поздно цей паспорт, ну, я от ж треба буде там міняти, проливати. Эти, ну, она, и коли что-то там здарится, его там сгублю, так, все же в житті буває. Може, там в пральній машині там його постирают. Ну, фактично, я не думаю, что это некая там великая там страта для меня.
Я, Денис, только хотел бы додать, вы узгадали про то, что заявление на территории амбасады может нечем погрожать, покольки это территория державы. Это для вас и для инших рядачов, потому что мы колись разбирались, а так само у редакции «Радио Свобода». Это все ж таки неправда. Территория амбасады официально не является территорией. Это держава, которую она представляет. Все значно складание. Нема такого закону. И еще опошнее питание. Вас так само судили в Беларуси за образу Лукашенко. Про Вайбер, сдается, на суполце Рахашоу онлайн. Скажите, як ви образили Лукашенко, за що на вас покривдилися там? Йонас обидеться?
Ні, у мене є ще за образу Лукашенко, там сюди не було. Мене зараз тільки завели кримінальну справу. Просто повідомили там про Вайбер, це там є ще як. Мене судили за образу чиновника Рахашовського. Це було там пару місяців тому. Але ж вони мені не дозволили в Вайбері виступати. І вони мені, ну, достали там повестку, дату і місце, ну, де буде проходити це посіджання. Я сам зробив запит, а чи можу я обороняти себе про Вайбер, там про Скайп. ці інші комунікації, я об'ясів, ну, повідомив про свою ситуацію, що я знаходжуся у Польщі, виїхати зараз у Білорусі не можу, але я ж готов взяти щось у цьому вашому судилищі, так? І мені відмовили в цьому праві, сказали, що це не предугляжено там ніяким законодавством, немає технічних можливостей. Ну, я просто задав таке питання, почекайте, ви ж судили людей, да, може і зараз так судять. Ну, коли був 20-й год, все ж пам'ятають, як про скайп. Коли, ну, людей арештовували, зачиняли в ці ізолятори і судили прямо, ну, прямо ж там з ізолятору.
Ну, так, по скайпу. Про скайп.
Угу. Так, ну, Сихановського. Ну, коли я ще до кримінальної справи не дійшов, так Сихановського вже ніякий раз судили про скайп. Ну, так а що, там так можна, а тут так не нельга. Ну, я просто не стали відказуватися, і вже просто на хатній адрес, ну, прийшла ця постанова, то що ось там наказано штрафом за образу чиновників. Це я так і не зрозумів, кого там, коли там, що там, я не, де на там ніяке там порушення зайшли. То ж саме і тишися в цій кримінальній справі, справи по образі Лукашенка. Ну, вони просто проходять суди, і вони навіть не дають мені можливості і, ну, обороняти себе, ну, в режимі онлайн. Ну, окей, добре, то, ну, коли проходять там заочні суди, то чому неможливо, чому немогчимо на себе обороняти там в режимі онлайн? Я, ну, просто бачив, що там відбувається.
Денис,
ну, наскільки я веду...
Так. Так, скончите думку, коласка.
Ну, наскільки я веду, Сихановська так само не дозволили обороняти себе, коли її судили заочно.
Апошнє питання вам, Денис. Скажіть, каласка, коли ми уявимо, що в Білорусі у худким чи не худким часі усе зміниться і ви зможете нарешті вернутися, чи ви самі хотіли б вернутися в Білорусь, чи ви вже ось так само і гетим своїм актом, таким протестом ставите криш на Білорусі для себе особисто?
Ну, ви ведаєте, я не хочу підманувати. Я розумію те, що можна зараз говорити, коли відбудуться переміни, всі ми вернемося. Я не вернусь в Беларусь. Бо я, як сказати, я вельми добре ведаю, ну, і там, і некоторых там своїх сусідів, былих сябров, які все це зараз підтримують, які підтримують агресію супроць України. Ну, агресія супроць України, це для мене саме така болюча тема. Бо я не розумію, як вогулі нам це все потім розірвати. Я просто не змогу з цими людьми жити, ну, там, в один домі, в один городі. Бо, ну, це вельми тяжко уявити себе, як таке можна пробачити, так, так, про таке можна забути. Ви ж розумієте, що те, що зараз відбувається, ну, катування білорусів, політичних в'язнів, не тільки політичних в'язнів, усе, що зараз робить цей режим, Лукашенко зараз робить просто вже з народом, тут вже нельга сказати, що тільки змагаров, я не там, як, ну, змагаров, як я не називаю, так. Тому що вони тільки з Магаро там ганяються, там пужаються, там наказуються, питаються. Ну, вже пішли масові репресії. Це вже тотально пішло, як у 30-х годах. Без своїх там чужих пугалися. І, ну, це ж робить все білоруси. Це ж не інопланетяне там ніякі там приїхали з космосу, там прилетіли. Може, там є там ніякі там невелика кількість росіянів, але ж ці справи. Это все злочинство их робят так само белорусы. Ну, в первую очередь, их белорусы робят. Это белорусы, это наши наставники, те, кто принимал удел в фальсификациях выборов. Это наши люди сидели в этих комиссиях. И там шмат людей, там десятки тысяч уже в этом было задействовано. И зараз, ну, люди протягивают, и они ходят на працу, там платят податки, ну, фактически финансируют этот режим. Ну, скажу так щиро, що на сьогоднішній день я не розглядаю той варіант, що я от, ну, приїду в Білорусь, але навіть відбудеться переміна. Ну, ну, по-перше, я вельми добре розумію, що таке перемін. З чим нам прийдеться, ну, сутикнутися. Це вельми болючі реформи будуть. Казати те, що, ну, тут нам Європа там ніяку там допомогу відкаже, і ми тут одразу заживемо, як Польща, чи там Литва, чи там або Штати. Ні, такого не буде. Реформи будуть, вони вельми болючі. Я просто вельми добре розумію. І к цим реформам наш народ не готовий. Ну, у більшій своїй частині, той, хто залишився в Білорусі, він не готовий, бо знищена ініціатива. Розные есть данные, сколько людей съехало. Ну, нам вот кажут, что до миллиона могу съехать, ну, когда там брать агулом страны Балты, Польшу, Евразвяз, Таиланд, там, и Россию, Австралию, там, еще там некие, там, и Грузию. А лишь съехала экономичная частка населения. Я с кем не размовляю. Вельми шмат людей съехали с семьями, они бы повозили детей. Зараз дети пошли в школу. С кем я не размовляю, когда мы, ну, просто в бытовых этих беседах просто пытаемся один у одного. Мне все кажутся как один. Мы не вернемся назад, потому что, ну, як, это, ну, увозить туда-сюда семью, ну, это вельми тяжко. Одно из правил, когда ты там один, например, съехал, там тебе 18 годов, тут 2-3 года, там, 5, может, годов, там, пожил в Польше, и у тебя ничего нет ни тут, ни там, ну, ты волен выбирать, где жить. А когда вы же, я думаю, ведаете, что такое перевести семью в Польшу, проходит, когда это иммиграционная адаптация, как это тяжко все воспринимается, особенно у людей, когда им уже там за 30, там, за 40 годов. Когда дети уже так само проходят этот адаптационный период, там проходит несколько месяцев, год, полтора. И что потом сказать детям? Поехали назад, тут все кидаем, едем назад, потому что там, махчимо, а что? Ну, дети просто запытаются. Слушай, батька, ты с ума сошел? Сколько мы будем уже кататься туда-сюда? Ты можешь сам кататься, Леша, или ласка без нас.
Дякую, Денис, дякую, это... великий Денис.
И на конт пирамидов я просто хотел бы...
Так, помощник, ласка.
Да, на конт пирамидов. Те отбудутся ли они в Беларуси? Я могу сказать одно, что у нас так само было 16 жнивня в Беларуси, в Рогачеве. Великая акция. Я ее там и рекламировал, ну, можно сказать, что я там организатор, ну, уже можно сказать, что так. Я уже там был организатором этой акции. Там хотя 3000 человек у нас вышло. Для 30 тысяч на город это вельми шмат. Олежка ли... я не хотел бы там виноватить там лидеров оппозиции. Олежка ли стало ведомо, что мы, ну, расходимся? Я не памятую, что ее это бы... Кто так вырешил? Ну, Олеж по Беларуси вырешили все, что есть по домам. Я тогда сказал одну справу. Что ци мы зараз остаемся и верим уладу, ци Беларусь будет полночной Кореей. Бо Лукашенко нам это не дарует. Это вельми помсливый человек. И он николи не дарует. Ты вот той вельми тяжкий тыдень, який он пережил после 9 жнивня. Да и до 9 жнивня его там колбасит, вот не по-детски. И я был уверен, что когда мы зараз не берем владу, то это может затянуться на 10 годы. Я это могу поравнать вот с той ситуацией, якая была в Чехословакии в 68-м годе. Когда советские войски уже с краинами, с войсками Варшавского, краин Варшавского договора, когда это было вельми жестко, брутально подавлено, то, ну, понадобилось еще 2-10 годы, как все же таки довести эту революцию до конца. Я просто, ну, я не уявляю себе, кто зараз сможет у Беларуси довести революцию до конца. Есть самый такой радикальный вариант, как это все же таки можно довести до конца, это миротворческий контингент. То есть, когда, ну, некие войски НАТО там, например, войдут. А лишь я добро разумею, что это не будет. Ну, не войдут некие ни польские, там, ни украинские войски. Ну, это не мож... ну, это просто немогчимо. Ну, никто не будет позволять Беларусь, ну,
когда мы это... Разумеется. Дякую великий вам, Денис. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Денис Дашкевич, был жыхар Рогачова и так само, хутчэй за все, у хуткім часе был громадянин Республики Беларусь. А для вас у празе працаваў я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бувайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.